Es varu pateikt pirmkārt milzīgi paldies visiem tiem, kas talkoja. Tiešām lepojos gan ar sevi, gan ar šiem cilvēkiem, kas izgāja par informāciju. Tā informācija, kas bija vakar, šie aptuveni 160 tūkstoši, tā arī ir palikusi. Cilvēki nav sūtījuši informāciju un varbūt arī nevajag. Pieļauju, ka droši vien ir vairāk, bet tā kā nav atsūtīts, mēs nevaram to apstiprināt un ar domu, ar cerību, kad ir bijis vairāk, paliekam pie šī cipara un varbūt sākam domāt kategorijās, ka tam ciparam varbūt nav vairs tik liela nozīme, jo ienāk informācija, ka tiešām šīs piesārņoto vietu kļūst aizvien mazāk. Braukājot, saņemot informāciju, ka cilvēki ir aizbraukuši uz vietu, kur ir pieteikta talka, kur tradicionāli ir bijis netīrs un piesārņots, ir atbraukuši un tur visi tīrs un cilvēki, patiesībā viņiem nav ko bijis darīt, nu, savākuši pāris mājas un viss devušies uz mājām un tas ir tas pats labākais signāls, par ko es esmu vispriecīgākā, jo ne jau svarīgi, cik talcinieki iziet talkā, ir svarīgi, cik, nu, ka visi Latvijas iedzīvotāji pārstātu mēslot, kur nevajag un tas būtu tas lielais sasniegums.